близько.
Усім доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте свіжий епізод програми «Антена», програми, що присвячена різноманітним культурам в Україні і не тільки в Україні. У студії працюю я, Ірина Славінська, і поруч зі мною гостя нинішнього випуску «Антена» – це відома письменниця та перекладачка Наталка Сніданко. Доброго дня.
Доброго дня.
Я пам'ятаю, попередня наша розмова для Громадського радіо відбулася у грудні, якраз напередодні вручення книги року BBC 2013 року, і ми тоді говорили про події Євромайдану у Львові, про те, як там усе виглядає, що чути, як це все перебігає. Що тепер у Львові після Євромайдану? Чи після не настало?
Ну, тепер вже можемо собі дозволити говорити про що завгодно, в принципі, якщо йдеться про Львів. Ну, мені важко судити, оскільки я там живу, але ось недавно я розмовляла з німецьким журналістом, який взагалі працює з Москви для Німеччини, але зараз вже довший час відстежує події в Україні, який приїхав до Львова з зони АТО. І він, власне, був абсолютно шокований, каже, у вас тут ще більший мир, ніж в Німеччині. Тобто, каже, це абсолютно ніде ніяк не відчувається, а куди я маю піти, щоб ось щось побачити і так далі, і так далі. І я йому починала пояснювати, що, розумієш, це не означає, що в нас ніхто не займається війною, просто це вже не робиться на площі, або не робиться тільки на площі, що вже в кожній квартирі є свій маленький каналчик, куди треба там приносити тепловізори, чи там кожен має свого підопічного, все поділено, той займається біженцями, той тим. Тобто це перетворилося в якийсь такий броунівський рух. Кожен знає, чи він має займатися, це якось відлагоджено. І що мені особисто подобається, про це все менше говорять і все більше роблять, і це якось вселяє надію.
Чи можна сказати, що Львів солідарний із районами Донбасу, де тепер відбувається війна?
Ну, Львів солідарний з людьми, які страждають від цієї війни. Та? Тобто, незалежно від регіонів, незалежно ні від чого. І, ну, мені здається, що дуже багато всього робиться для цих людей. І це приємно бачити. Тобто, і, ну, в мене, скажімо, немає друзів, які би не займалися чимось там. Хтось їздить на війну, хтось там займається, знову ж таки, пораненими, біженцями і так далі. І я так думаю, що це, напевно, в усіх так. Тобто, якась така от ситуація. Скільки часу це ще потриває і як далі буде розвиватися ситуація, побачимо, але наразі, ну, всі продовжують працювати. Тобто, і це вже не є якийсь такий ентузіастичний порив, який був в грудні, та, що щось відбувається незвичне, всі на підйомі, всі вже втомлені, всі виснажені, всі це роблять з останніх сил, але це якась така затятість, яку вже не зупиниш просто так. Тобто, всі вже розуміють, що треба це робити, поки буде треба це робити.
Та, ну, зрештою, напевно, волонтерські рухи потроху починають перетворюватись, принаймні, частина з них на справжні інституції. Можливо, вони ще не оформлені офіційно, але вже видно, що є ядро, є системна робота, є якісь еволюції в бік такого усерйознення цієї роботи, коли працює не одна людина, а справжня група. І з розподілом обов'язків.
У нас на роботі це виглядає так. Приходить така розсилка. В понеділок очікується зарплата. Просимо кожного з вас визначитися, скільки відсотків цієї зарплати вам конче необхідно для того, щоб вижити, а все решта ми забираємо на АТО.
Ого, я навіть не уявляла, що це може відбуватися в таких масштабах. Якщо продовжити говорити про Львів, то моє враження від Львова свого часу, це було влітку, було позначене розмовою в ефірі телеканалу ЗІК з Дроздовим ведучим, котрий, власне, тоді в ефірі ретранслював ту саму стару байку про неукраїнський Донбас, про те, що це не наша війна, про те, що не треба тримати, треба відпустити. І я тоді, станом на червень 2014 року, зовсім нещодавно, була цим дуже заскочена. Я чомусь думала, що, напевно, у Львові ці посили, такі достатньо маніпулятивні, вже не ретранслюють. Чи все ж таки ця думка, вона вижила випробування і пережила випробування Майданом, війною і так далі?
Ну, знаєш, Львів – це дуже консервативне місто. Та? Мене б дуже здивувало, якби все так швидко помінялося. І так дуже добре, що дуже багато людей та думає вже по-іншому. І що, ну, зрештою, там зараз, наприклад, той же Дроздов ретранслює такі посили, що волонтерський рух шкодить нашій державі, оскільки він розслабляє наше Міністерство оборони. І так би воно робило більше, якби не було волонтерів. От якась така думка. Та. І ми ніколи не станемо розвинутою державою, бо в розвинутих державах, як виявляється, немає волонтерських рухів. Це ми самі придумали, і тепер ось От, тобто, ну, це те, що називається ефектна журналістика. Треба кидати якісь там заголовки, які будуть суперечливі, всі це будуть говорити. Тому я би не хотіла це обговорювати, бо це є мета таких якихось закликів. Мене набагато більше переконують якісь люди, які менше з'являються в медіах, менше з'являються на телебаченні, але які конкретно щось роблять. Наприклад, нещодавно щось таке з'явилося, як закриті групи на Фейсбуку. Та? Тобто, коли не просто виставляють номер картки там на якусь там підтримку чогось там, а просто з'являються закриті групи. Ось такого-то і такого-то забрали в армію. І звертаємося до тих, хто його особисто знає. От збираємо гроші там на те-то і на те-то. І це справді стосується невеличкої групи кількох людей. І
це така пряма допомога.
Так, так. І це, як на мене, дуже дієво, тому що на щось таке ти вже не можеш не відреагувати. Та? Тому що це справді, ти розумієш, що ну, нема десяток тисяч людей, які можуть на це. Там. Бо це трохи розслабляє, коли ти розумієш, що от сьогодні з'явилася ця картка, завтра вже назбирали кілька тисяч, ну вже іноді можна і пропустити. А тут це дуже адресно, і це щось таке нове, і це ну, справді добре, що розвивається от навіть в такий бік.
Говорячи про Львів, я також завжди згадую, що там є чимало переселенців із інших регіонів України, із Криму, із Донбасу. Чи ти, як львів'янка, відчуваєш зміни у житті міста у зв'язку з появою переселенців?
Ну, це завжди здорово, коли змішуються якісь групи населення, якісь ментальності. Це впливає на всіх, і на нас, і на них. І це завжди добрі впливи. Навіть якщо, зрозуміло, в момент, коли людям доводиться співіснувати, це не завжди комфортно, не завжди добровільно. Існують якісь там такі тертя, але насправді після кожного є такої зливи там негативних якихось інформацій про те, що переселенці такі чи сякі, все одно приходить момент, коли люди кажуть, слухайте, ну, але ми теж не ідеальні, от в нас так само, тобто це не залежить від місця проживання. І насправді, я думаю, що потроху цей процес, він відбувається в якомусь хорошому дуже руслі, тому що оця законсервованість Львова, це теж не є щось таке дуже кльове, та? І трохи якоїсь свіжої крові, тим більше, що ну, приїхали не тільки люди, які ну, просто не знали, куди подітись, тобто якісь пасивні люди. Є й такі, звичайно. Та? Але приїхали і дуже ініціативні люди, які хочуть щось робити, які, наприклад, схильні залишитися і там відкрити свій бізнес. І це, знову ж таки, порушить такі закам'янілі корупційні схеми, які там з родини в родину, з покоління в покоління десь там передаються і куди нікого більше не пускають. Я так на це дуже сподіваюся. І додасть трохи якогось руху в життя місто. Будем сподіватися.
Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська, і я розмовляю із Наталкою Сніданко, відомою українською письменницею та перекладачкою. Як перекладачка, Наталка працює насамперед з німецькою мовою, і у зв'язку з цим я маю наступне запитання. Я пропускаю, що протягом уже, напевно, майже цілого року тобі довелося чимало спілкуватися з німецькою пресою, тому що припускаю, що іноземні ЗМІ шукають людей в Україні, які спроможні щось прокоментувати, підказати, дати якийсь контакт. Які твої враження? Чи розуміють німецькі, припустимо, німецькі чи австрійські, якщо ти з ними спілкувалася, журналісти, що відбувається в Україні і як вони працюють?
Ну, це є досить таке комплексне і складне питання, тому що ну, я так регулярно моніторю фактично два мовних таких обшири – польську пресу і німецькомовну пресу, тобто німецьку, австрійську, швейцарську. І це кардинально протилежні світогляди світи. Та? Тобто польську пресу я читаю, коли треба там підняти настрій, самооцінку і так далі. Тобто вона настільки добре нас розуміє, що іноді я сама себе починаю краще розуміти, коли я читаю цих журналістів. Це насправді ну, просто якесь наше велике щастя, що є така країна, яка настільки адекватно передається всі події і стільки журналістів. Журналістів над цим працює. Натомість в Німеччині все значно складніше, оскільки склалася така традиція дуже давня, що про Східну Європу, це не тільки, зрештою, в Німеччині, але в Німеччині, зокрема, переважно пишуть журналісти, які працюють з Москви. Тобто вони моніторять насамперед російську пресу. І вважається, що всю цю невеличку якусь там територію Східної Європи, вони спокійно можуть осягнути, не заглиблюючись у ці дріб'язкові деталі. Це, зрештою, ну, я чула від багатьох там, наприклад, на форумі видавців шведський приїжджав перекладач з польської літератури, та, який тепер виявився єдиним фахівцем, який хоч що-небудь може там про Україну почитати через призму польських медіа і так далі. Він тепер от один і пише, бо всі решта це от люди, які читають російську пресу, і вони вже почали розуміти, що все ж таки не те відбувається. відбувається. От, і тому в німецькій чи в німецькомовному просторі сформувалось навіть окреме поняття журналістики, які, тобто журналістів, які, яких називають путінферштеєр, тобто розумільники Путіна. Так? Тобто це журналісти, яких ніщо не здатне переконати, що от може бути по-іншому. Тобто вони,
тобто, абсолютно... фактично ретранслюють російську пропаганду.
Так, причому роблять це щиро, переконано, вважаючи, що саме це і є демократичний спосіб подачі інформації, а все інше це є занадто проукраїнський там, і так далі, і так далі, і так далі. От з такими дуже важко. Причому дуже часто буває, що і такі, ну, адекватно, скажімо так, не те, щоб проукраїнські, але адекватно налаштовані журналісти, які з різних джерел беруть інформацію, і саме ці от розумільники Путіна працюють в одному і тому ж виданні. Та, скажімо, у мене було два інтерв'ю такі, з таким одним з найбільших тижневиків німецьких Spiegel, дуже авторитетних, і, власне, от, одна група була саме така, яка казала, що такого, що ми написали, що жоден росіянин не пробачить Путіну, якщо він не забере Крим. Це ще було до анексії. Ну, це ж справді так, ми написали абсолютно адекватну таку от інформацію. Ну, і вся розмова була в такому ж дусі. А нещодавно приїздив журналіст, який справді відстежує події Майдану від першого дня, який зараз постійно їздить в Донецьк, який розмовляє зі всіма людьми, тобто не ділить на точки зору. І він, ну, справді страшенно був обізнаний фахово і так далі. При тому, що він також працює з Москви. І це не заважало йому. Але, знову ж таки, він розповідав про те, що йому страшенно важко працювати, тому що йому доводиться з одного боку там пробивати якісь там інтерв'ю Порошенка в редакції «Шпігеля», а потім, з іншого боку, тижнями він не може, знову ж таки, це інтерв'ю пробити з самим Порошенком чи з іншими політиками, та, які не зацікавлені в такому піарі. І це оця така інертність української, з одного боку, політики, з іншого боку, не зацікавленість. Тобто, коли ми нарікаємо на західні ЗМІ, нам ще потрібно розуміти, з чим вони мають справу, та, що вони не звикли до такого якогось хамського ставлення, що вони не звикли, що коли, скажімо, домовленість про інтерв'ю існує, і головний редактор спеціально приїздить, тобто це, ну, там дуже серйозна процедура така, і всі збираються, а політик не приходить, бо зараз, от в конкретний момент, в нього щось там важливіше. Та українські журналісти розуміють, що так воно і відбувається, але, ну, от з західним журналістам це складно, і тому так і є. Тому великою мірою ми і самі в тому винні, що інформація про нас доходить ось так викривано. Тобто поляки собі з цим радять, вони нас знають, в них більше контактів, вони ближче, ну і зрештою в них мовного бар'єру значно менше, але це не означає, що всі повинні бути настільки гнучкими і пристосовані до нашої специфіки, як поляки.
Це громадське радіо. Ви слухаєте свіжий випуск програми «Антена». Я, Ірина Славінська, працюю в студії і розмовляю з Наталкою Сніданко, відомою українською письменницею та перекладачкою. І у мене є ось таке запитання: як ти загалом, як письменниця, себе відчуваєш у цій ситуації потреби чи необхідності говорити про політику публічно? Чи це звична роль?
Ну, я звикла до цього за кордоном. Та? Тобто це така ніби хороша чи погана риса, я не знаю. Ну, але завжди, коли письменник опиняється за кордоном, чи наш, чи там якийсь у нас, він змушений коментувати якісь певні події просто в зв'язку з тим, що про його країну за кордоном знають менше. От, і чим далі цей, умовно кажучи, за кордон, тим, ну, важчим стає цей контакт. Тут колись Ольга Токарчук розповідала, що приїхавши в Гонконг, вона починала з того, що показувала, де Польща на карті. Та? Тобто, де це плюс-мінус, яка там країна, яка релігія. Ну, тобто, якась така от вже зовсім вікіпедійна починається розмова. Очевидно, що ближче цього немає, але все одно в наші реалії, вони і для нас не завжди зрозумілі, не кажучи вже назовні. Те, що про політику доводиться говорити письменникам в Україні, це недавнє явище, мені здається. І з одного боку, це не є дуже професійно, тому що очевидно, що письменник не може бути професійним політологом. Я не беру на себе ніяких там додаткових функцій, я не можу коментувати фахову ситуацію, але з іншого боку, мені здається, що важливо, що ця потреба з'явилася, що медіа не хочуть лише фахових коментарів, яких, на зрештою, і мало. Та, тобто ці фахові коментарі, вони рідко бувають об'єктивними. А що з'явилася якась така потреба узагальнювати ситуацію з суто людської точки зору. Тобто просто вербалізувати щось таке, що всі відчувають, але це потрібно якось вербалізувати. Можливо, справді письменникам це іноді добре вдається. Та, тому, можливо, така річ з'явилася. Ну і що, знову ж таки, взагалі відрадно, це те, що менше з'явилося, скажімо, там прохань прокоментувати, не знаю, якісь там господарські проблеми.
А що, зверталося?
Так, я не раз там мусила казати, що я не знаю, як правильно утилізувати осінні листя, чи добре це в нас роблять, чи ні. Не знаю, може, є якісь кращі методи. Але це справді є якась така потреба, от, щоб прокоментував хтось там. От, але ну, про політику це вже краще, та, тим більше в такій ситуації. І знову ж таки, це дозволяє, мені здається, самій літературі осмислювати якісь речі, які не є дуже літературними, але які можуть стати літературними. Тобто, як говорити про громадсько важливі речі в літературі, це ну, для української літератури щось нове. Та, з одного боку, ми маємо досвід радянський, та, коли з цього виходила чиста пропаганда, і це негативний досвід, тому наші письменники так часто бороняться перед всілякими політичними висловами і спробами заангажувати їх в це. А з іншого боку, нової риторики, такої літературної, яка би дозволяла говорити про це, але при цьому не впадати в пропагандистський шал, її ще немає, і, можливо, час її творити.
Давай тоді розвинемо трохи цю тему, тому що я теж регулярно думаю про те, як події теперішні в Україні вплинуть на нашу літературу. Очевидно, це не відбудеться зараз, і це не відбудеться цього року, але за деякий час, можливо, 10, можливо, 5, можливо, 20 років, ця література все одно почне змінюватися, зокрема, через нову риторику. Які нові теми, які нові сюжети для думання, як письменниця, ти бачиш у тому, що навколо?
Ну, це безліч тем і сюжетів, тобто це, ну, насамперед, це психологія людська, яка змінюється. Та? Тобто найважливіше, що зараз відбувається, це те, що кожен працює над змінами в собі. І це неймовірно, тому що люди дуже не схильні щось міняти в собі, вони дуже не схильні до розвитку, вони ліниві за натурою своєю, та, і схильні подобатись собі такими, які вони є, і критикувати всіх інших, які недосконалі. Та. А те, що зараз так багато людей намагається думати над своїми вчинками, над своїми політичними якимись преференціями, над тим, в якій країні вони живуть, в якій країні вони хочуть жити, це є дуже серйозний психологічний злам. І це ну, найцікавіший матеріал для літератури, який взагалі можна собі уявити. Тому я думаю, що якщо це адекватно буде написано, то це буде дуже, дуже гарно і дуже плідно.
Адекватно написане що? Як по-твоєму, що варто в першу чергу рефлексувати? Досвід змін Євромайдану, досвід війни, нові герої?
Ну, знову ж таки, тут я бачу дві таких площини. Та? Тобто це може і це повинно. Я б дуже хотіла, щоб це була така жанрова література, яка справді буде рефлексувати над подіями Майдану, над війною. Там це будуть бестселери. Ну, мені здається, воно вже навіть якось починається. Та? Тобто це буде фіксація подій. Спочатку журналістська, потім репортажна, далі літературна, потім там гостросюжетна, кінематографічна і так далі. Тобто цей напрямок, він швидше за все буде, і це буде дуже цікаво. А друга – це, власне, оця психологічна площина, яка мені видається навіть цікавіша, але це набагато складніше. Тобто це дійсно якась спроба узагальнення української історії в такому контексті ширшому, тобто в більш глобальному, і спроба осмислення себе в цьому. Тобто в нас наша література, вона є така дуже українська, та вона слабо читабельна назовні, навіть якщо її перекласти, вона дуже така в собі зациклена. Тобто треба знати українські реалії, щоб адекватно розуміти, що і чому в нас пишуть. І оця така менш комерційна складова, власне, більш психологічна, мені здається, вона має більше шансів от до такого промовляння назовні, коли буде йтися про якісь спільності, а не про відмінності, та коли от українська історія може читатися як якась така історія просто, та яка може відбутися будь-де і будь-як, але вона буде мати цю українську специфіку, таку не надто грубо нанесену.
Це громадське радіо. Ви слухаєте свіжий епізод програми «Антена». Мене звати Ірина Славінська, і я зараз у студії громадського радіо розмовляю з Наталкою Сніданко, відомою українською письменницею та перекладачкою. Ми вже почали говорити про можливі впливи на українську літературу актуальних подій в Україні, і мені би хотілося продовжити тему героїв, яка вже якось так виникла раз-два у згадках. По-твоєму, хто новий український герой у книжках? Чи він змінився, якщо він був? Чи він виник, якщо його не було?
Ну, я думаю, що цих героїв буде багато. І в нас взагалі мало в літературі літератури, ну, яка описує позалітературне середовище. Та? Тобто така маргінальність літератури, вона великою мірою зумовлена тим, що дуже багато прози особливої, вона написана саме про літераторів та або про літературу ширше. Тобто, ну, це важко знайти героя, який би виходив поза межі цього контексту і був переконливим. Та? Тобто, щоб це не був схематичний якийсь типаж, а щоб це справді був якийсь герой. І знову ж таки, мало романів, які змушують до якогось такого дослідження, до ширшого показання якогось такого тла суспільного, до якихось елементів певної епохи чи там часу, до осмислення цього. І я думаю, що це мало би от зараз початись, та? Тобто таке дорослішання літератури від простої потреби самовираження через якийсь там естетичний цей аспект, до того, щоб ця естетика, вона вміщала в собі ще й додаткові елементи. Та? Тобто, от, наприклад, пошук героїв, чи там опис тла якоїсь доби, чи чогось іншого. Думаю, так.
Я згадую, що Мілорад Павіч в останні роки свого життя на багатьох фестивалях, де він виступав в своїх інтерв'ю, часто повторював думку про те, що наступні роки це буде століття літератури, писаної жінками, що саме жінки в літературі спричинять величезні зміни. І пам'ятаючи про це, і плюс розуміючи, що тепер наша література і ціла країна переживає цей період змін, не можу не запитати про твій погляд на те, яка роль тут буде у жінок. У жінок як громадянок і у жінок письменниць.
Ну, ми вже в цьому існуємо, та? Тобто, я думаю, тобі як літературному критику це ще видніше, ніж мені, що за останні кілька років, та? Кількість жінок-письменниць, вона страшенно зросла в порівнянні з тим, як було ще 10 років тому. Та? Тобто, зараз фактично в основному жінки стають письменницями, і це найцікавіші якісь речі, які з'являються. Я не знаю, наскільки це революція з точки зору самої літератури. Мені просто здається, що це революція з точки зору описуваного досвіду, тому що жіночий досвід, він і в світовій літературі досить слабо прописаний, а в українській тим паче. І навіть якщо він є прописаний, то він прописаний з якоїсь чоловічої точки зору, тобто так, як він виглядає назовні. Тобто це є як тема, воно тематизується, але воно розглядається, власне, от з такої точки, зовнішньої цієї позиції, так, як воно має виглядати. Та? А як воно насправді у цій щирості, цій правдивості пережиття, цієї емоції, яка переконує, цього дуже мало, цього соромляться, це намагаються, так не прийнято, цього намагаються не писати. І мені здається, що зараз нарешті ці табу, вони почнуть зникати, і ми будемо читати саме цей жіночий досвід. Причому український жіночий досвід, він є специфічний дуже, оскільки в нас страшенно все ж таки довго затримався період якогось такого зовсім класичного патріархату, та й на сьогоднішній день в світі це вже виглядає, ну, тобто є покоління, які вже взагалі не знають, що це, та, тобто і це справді дуже така, ну, своєрідна річ. І це можна гарно писати, це можна гарно подавати, ну, якщо з'являться якісь такі книги, чого я насправді дуже чекаю.
Наталка Сніданко, відома українська письменниця та перекладачка. Це громадське радіо. Ви слухали випуск програми «Антена». Наш девіз – слухайте, думайте.